Eusko ikaskuntzaren mendeurrenaren testu inguruan badakizue, Euskararen etorkizuna aztertuko duen kongresu bat izango dela, datorren ostiralean, erakundeak antolatu duen bigarren kongresua inzuzen ere e-bost proiektua izendatu dutena. Ibon Manterola, kongresuaren antolakuntzan murgilduta dago, arratsaldeon Ibon.
Kaixo, arratsaldeon denoi.
Euskal Herriko Unibertsitatean hizkuntzalaritzan doktorea da Ibon, murgilgeta bidezko irakaskuntza, didaktika eleanistasuna eta hizkuntza gutxituetako hiztun berrien inguruan eskolak ematen ditu besteak beste eta ikerlaria ere bada. Euskararen etorkizuneko eskenategiak elkarrekin eraikitzen. Hori da ostiraleko izenburua. Elkarrekin aipatzen duzue nortzuen artean eraiki behar da euskara.
Bueno, Eusko ikaskuntzak baditu azkenen urteetan garatzen ari da hainbat hildo, ez? Bere misio historikoarekin bat egin da eta horietako bat izan da eta ari da izaten euskal komunitateak euskaraz garatu dadin nolako baliabideak eta behar dituen. Eta bueno, esan duzu zeinekin eta ez dakit zifra batzuk ematearren, baina hiru mintegi egin dira azken pare bat urteetan, bakoitzean 80 lagunetik gora, orduan parte hartze oso zabala, oda, askotariko eragileak, banakoak, elkartu gara mintegietan, parte hartu nahi izan duen guztiak, denek parte hartu ahal izan dute. Eta bai, jende asko eta askotarikoa, eta hori azpimarratu nahi genuke.
Hemen ikusten ditut, talde eragilean zeure izenarekin batera, Xan Aire, Kike Amonarriz, Mikel Irizar, Ana Urkiza, besteak beste?
Bai, denetik, esan nahi dut, Euskal Gintaren era askotako esparruetan gabiltzen jendea, batuek nahi baldin bada perfil oso unibertsitarioarekin, beste batuek erakundeetan eta dabiltzenak, ibili direnak, talde eragilea bera ere, era diferenteko lagunez, osatutako kuadrilla polita da bai.
Euskaraz garatu nahi duen komunitateak dituen kapital aktiboei buruz hitz egiten duzue, kapital aktiboekin zer ulertu behar dugu?
Bueno, hor, pixkat, erabaki metodologiko batzuk izan dira, hizkeria ere, edo, kontzeptuak ere agian, ez dakitzen batera nio diren, transparenteak ez, baina, eusko da azpimarratu behar dela ideia bat, eta da, bilatu duguna da, euskaraz garatu nahi duen komunitateak, garapen hori egin dezan, gaur egun, ze baliabide dauzkan eskura, ez, batetik. Esaten dugunean, baliabide, nolabait, multzokatzeko erabat izan da, kapitalen kontzeptualizaziora jotea. Baliabideak dira ezagutzak, egiten jakitea, diruare baliabidea da, legedia izan daiteke, azpiegitura bat. Oran, zentzu horretan, kapitalak eta baliabideak. Zagit, bereiz ditugu, metodologikoki, giza kapitala, kapital soziala, kapital kulturala, azpiegitura kapitala, kapital ekonomikoa eta kapital politikoa. Adibide bat jartzearen, Euskadi Irratia, aktibo galdetu beni ezaio gure buruari, ez? Euskara garatu nahi duen komunitatearentzat gaur egun Euskadi Irratia bada baliabide bat aktibo bat eta jakina bai, ez? Azpiegitura kapitalean funtsezkoa, baina nola ez, giza kapitalean ere bai, Euskadi Irratia egiten duzuen guztiok daukazuen ezagutza, egiten jakite hori, hori ere baliabide bada, kasu honetan sartuko genukena giza kapitalaren barruan.
Hori gardura jarri didazuna sorbaldaren gainean.
aprobetxatu behar.
Etorkizunerako amestutako eskenategiak irudikatzen ere saiatzen zarete.
Bai, ordan.
Nolakoak izango dira?
Nahi baldin bada, hiru fase nagusi edo bereizi dira egitasmoen barruan. Lehenengoa, esan dudan hori, ez? Euskaraz garatu nahi duen komunitateak, ze baliabide dituen eskura gaur egun, garapen hori bidera dezan, ez? Bigarrengo fase batean, bigarren mintegi batean, izatez, egin genuen izan zen, kapitalen mapa edo baliabide horiek, horien mapa edo egungo diagnostik hori oinarri hartuta, saiatu irudikatzen etorkizunean, ba, data bat jartzearen, 2040 inguruan, etorkizunean euskal komunitate horrentzat zein izan daitezken desiratutako eszenatokiak, bai? Eta azken mintegian egin genuna izan zen, ondo da, hainbat eszenatoki daude, baino orduan egun ditugun kapital eta baliabide horietatik abiatuta, desiratutako eszenatoki horietara iristeko ze ekinbide zehaztuko gintuzke, ze bide horri egin daiteke. Eta, bueno, ostiraleko Gasteizko Kongresuan egingo duguna da, honen alako itxiera provisional sintesi bat, hainbat eragileri, hainbat partxartman itza emanez, eta alako, bueno, ba, proposamenak egiteko aukera emanez.
Hortaz, gakoak proposatu eta amankomuneko adierazpen bat egin baita ere, eta hori igorriko diguzue, denok ere irakurri eta ondo mamitu, eta eman beharreko urratsak elkarrekin eman ditzagun iruditzen baldin bazaizu.
Bai, hori kongresuaren bukaerako zatia izango da, aurrez esan da bezala, ba, hainbat itzaldi egongo dira, kapitalen arabera edo antolatu ditugu, eta, bueno, ez dakit, aztia baldin badukagu, komentaren ezake, alpagen itzake izelazi batzu, edo, ez dakit.
Ba, labur, aipatzen baldin badizkiguzu, ederki, bon.
Bueno, agurrak eta betiko kontu hauen ondoren, Mikel Irizarrek, lantaldeko kideak, egingo duena da, irakurketa soziopolitikoa, euskal gintzaren testu inguruarena, ondoren, Iñaki Markok, arduradun zientifikoa da, proiektuarena, elementu teoriko metodologikoak aurkeztuko ditu proiektuarena. Eta gero, ondoren, giza kapitala, kapital kulturala lehia, kapital bakoitzari lotuta, ba, ez dakit, Petra Elzer, Paula Cazares, Juan Mari Larrarte, Joseba Barandiaran, Paul Bilbao eta Barra Luze bat. Eta baita ere, gazteak ere bai, gazteek ere izango dute nola ez, bere lekua, bere ahotsa eta bere zezana, Jesu Gaza, Edurne Azkarate, Iban Larranda Buru eta Magi Sarasua. Orduan izango da, pixka bat prozesua izan den bezala, ba, ahots asko presente izango dituen momentu bat, izango dukenik.
E-bost proiektua. Kongresua egingo dute, Eusko Ikaskuntzak antolatuta, datorren ostiralean, eta horren berri eman digu hemen txemezularian Ibon Manterolak. Eskerrik asko, Ibon, segi ondo.
Eskerrik asko zeuei aukera mateagatik. Aio.